Paartiin mormituu Tanzaaniyaa bu'aa filannoo biyyi isaanii tarii otana hin fudhannu jette. Paartii mormituu keessa nami pirezidaantii Tanzaaniyaatiin wal dorgome tunduunisu akka addunyaalleen filannoo roobii dabarte san hin fudhanne gaafate. Chaarles Koombeet Dar es Salaam nu erge tujubeennutti.
Filannoo roobii darbe geggeeffameen lammiiwwan Tanzaaniyaa sagalee kennanii guyyaa tokko booda hoogganoonni garee mormituu biyyattii Afrikaa dhiyaa adeemsa waliigalaa kan filannoo sanaa akka hin simanne dubbatan. Kaadhimamaa paartii mormituu kan ta'an Tundu Lissu tuuta oduuf kamisa kaleessaa Dar es Salaam keessatti ibsa kennaniin bahiin filannoo sanaa hojii seeraan alaan waan guutameef qaamotiin sadarkaa addunyaa tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru.
We are asking our people to take this matter into their own hands through peaceful.
Uummati keenya dhimma kana karaa nagaa waliin ta'ee tarkaanfii dimokiraatawaa ta'eef mormii dhageessisuudhaan to'annaa ofii jala akka galfatu gaafanna. Qaamotii naannoof sadarkaa addunyaa kanneen taajjabdoota gamanatti ergan keessumaa gamtaa Afrikaa ni gaafanna. Ba'ii filannoo seeraan alaa kanaaf beekannaa kamiyyuu akka hin kennin ni gaafanna jedhan. Paartiin biyya bulchuuf dubbiimtoonni mootummaa sagaleen martinuu hanga lakkaa'amee dhumutti yaada kennin hin qabnu jedhu. Dura ta'an komishina filannoo biyyoolessaa Tanzaaniyaa Semistookles Kaijaagee gabaasaaniin sagaleen tun kennamin ba'an kijiba jedhanii fudhatama dhabsiisuudhaan lammiiwwan akka hin simanne yaadachiisaniiru.
Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii.
Naannolee filannoo Kaawee, Paangaaniif, Kigoomaa keessatti kaardiin filannoo dursee mallattoon itti kaa'amee jiru ka jedhan gabaasaaleen kijibaa miidiyaa hawaasaa irra deddeebi'aa turan. Gabaasaaleen himannaa kun komishina filannoof hin dhiyaatin akka jiru Kaijaageen itti dabaluun ibsaniiru. Gabaasaaleen akkasii kan gatiin qabaanneef hin mirkanoofne waan ta'aniif lammiiwwan akka hin simanne gaafataniiru. Bahiin filannoo duraanii akka mul'isutti sagalee irra jireessi pirezidaant Joon Magufuuliin kan hoogganamu kapaartii biyya bulchuu CCM. Bahiin filannoo sirna jimaataa irraa beeksifama jedhamee eegama.